Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, să mai înaintăm puțin în incursiunea noastră în paginile Scripturii și vom afla astăzi cum s-a construit una din minunile lumii antice, și anume Templul de la Ierusalim. Deci, suntem încă în cea de-a doua carte a Cronicilor Împăraților lui Israel și vedem că Solomon trece la acțiune conform cu instrucțiunile date de tatăl său David. Iată ce face el mai precis, potrivit cu relatarea din capitolul 2 al acestei cărți. Solomon a poruncit să se zidească o casă numelui Domnului și o casă împărătească pentru el. Solomon a numărat 70.000 de oameni ca să ducă sarcinile, 80.000 ca să taie pietre pe munte și 3.600 ca să-i privegheze. Schițele sunt puse de acum la vedere și Solomon începe să organizeze activitatea de ridicare a templului. Observați faptul că Dumnezeu accentuează acest aspect al domniei lui Solomon, și anume eforturile depuse de acesta pentru construirea templului. Solomon a trimis să spună lui Hiram, împăratul Tirului, fă-mi și mie cum ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedri ca să-și zidească o casă de locuit. Vedeți, Hiram îl iubise pe David și David îl iubise pe Hiram. Bazându-se pe acest lucru, Solomon apelează la Hiram pentru ajutor. Așa cum vom vedea însă, Hiram avea ceva probleme cu Solomon. El se înțelesese foarte bine cu David, dar îi se pare ceva mai greu să trateze cu Solomon. Iată, eu înalț o casă în numele lui Domnului Dumnezeului meu ca să-i o închin lui, să ard înaintea lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veșnică pentru Israel. Observați că aceasta va fi o lege veșnică. De-a lungul timpului au existat discuții aprinse cu privire la revenirea la jertfele de la templu în timpul mileniului. Dacă jertfa animalelor prefigura jertfa lui Iisus Hristos pe cruce, de ce ar fi repuse în dreptul aceste jertfe în timpul împărăției de 1000 de ani? De ce? Pentru că așa a poruncit Dumnezeu și acesta ar trebui să fie un motiv destul de puternic. Aceste jertfe, dragii mei, vor avea semnificația lor și vor aminti de jertfa lui Iisus Hristos în aceeași măsură în care au profețit această jertfă. Dar iată ce mai spune Solomon. Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți dumnezeii. Care sunt lucrurile considerate mari în zilele noastre? Ce anume face dintr-o persoană oarecare un om mare, un om deosebit? Ce anume determină măreția unei națiuni? Ce determină măreția unei biserici? Dumnezeu, dragi prieteni. Din păcate, noi am pierdut din vedere acest lucru. Dar cine poate să-i zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și cine sunt eu ca să-i zidesc o casă decât doar ca să ard tămâie înaintea lui? Se întreabă Solomon. Prin jertfă se apropiau copiii lui Israel de Dumnezeu. Singura cale prin care noi putem veni la Dumnezeu este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Lucrul cel mai important de reținut de aici este acela că Solomon nu avea niciun fel de idei greșite despre cine este Dumnezeu sau dacă el va sta sau nu în casa aceea. Am citit cândva un articol scris de un teolog care spunea că Solomon încerca să construiască o casă pentru a-l pune pe Dumnezeu într-o cutie și că poporul avea această concepție că Dumnezeu putea fi pus într-o cutie și ținut acolo. Aș vrea să vă asigur că Solomon nu s-a gândit nicio clipă la așa ceva. Și nici poporul lui Dumnezeu nu gândea așa ceva. Poate că nouă nu ne place să recunoaștem aceasta, dar ei erau cu mult mai avansați în concepția lor despre Dumnezeu decât mulți din creștinii de astăzi. Foarte mulți oameni numesc biserica prin expresia casa lui Dumnezeu sau casa Domnului. Ei bine, Dumnezeu nu ocupă o casă. N-a făcut-o și nu o va face vreodată. Templul era un loc pentru aducerea jertfelor. Era un loc în care omul să-l poată aborda pe Dumnezeu și trebuia să fie un loc demn de Dumnezeu. De aceea avea foarte multe ornamente și era foarte frumos. Nu era foarte mare în comparație cu celelalte clădiri din vremea respectivă. De exemplu, templul construit de Solomon ar părea chiar mic pe lângă templul Dianei din Efes sau pe lângă piramide, dar compensa mărimea redusă printr-o bogăție extraordinară. În construcția lui au intrat cantități impresionante de aur și argint, precum și ornamente făcute de cei mai iscusiți artiști ai timpului, așa după cum arată și textul biblic. Iată, versetul 7. Trimitem dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei și fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cărmâzului și de culoare albastră, care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meșteri iscusiți care sunt la mine în Iuda și la Ierusalim și pe care i-a ales tatăl meu David. Trebuie să vă spun că era nevoie de meșteșugari din afară pentru că izraeliții erau un popor de agricultori, așa cum fusese intenția lui Dumnezeu. Este interesant de remarcat faptul că poporul evreu se întoarce în Israel în prezent la pământul lor și se ocupă cu lucrarea pământului. Se pare că nu există nicăieri un ținut mai bogat decât Valea Israelonului, unde se află și localitatea Megiddo. Acesta este un ținut foarte bogat și oamenii se ocupau în principal cu cultivarea acestui sol atât de fertil. În vremea lui Solomon, poporul Israel nu avea meșteșugari de niciun fel și de aceea a fost nevoie să se apeleze la Hiram pentru aceștia. Trimitem din Liban și lemn de cedru, de chiparos și de santal, căci știu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi. Cu alte cuvinte, oamenii lui Solomon erau trimiși să învețe de la aceștia. Apoi, acești cedri sunt faimoși cedri ai Libanului. Să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care o voi zidi va fi mare și măreață. Încă o dată, nu este atât de importantă mărimea, ci măreția casei pe care Solomon o zidește lui Dumnezeu. Slujitorii tăi care vor tăia, care vor dobori jos lemnele, le voi da 20.000 de cor de grâu trăierat, 20.000 de cor de orz, 20.000 de bați de vin și 20.000 de bați de unt de lemn. Mai târziu vom vedea că a existat o neînțelegere cu privire la plata pe care trebuia să o efecteze Solomon. Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon. Pentru că Domnul iubește pe poporul său, de aceea te-a pus împărat peste ei. Hiram a mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Îți trimit dar un meșter și priceput, pe Huram Abi. Apoi urmează descrierea celui pe care îl va trimite Hiram. Dar nu a fost singurul străin care a participat la construirea templului. Ascultați numai. Iată ce aflăm din versetele 17 și 18. Solomon a numărat pe toți străinii care erau în țara lui Israel și a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David. S-au găsit 153.600. Și a luat din ei 70.000 ca să poarte sarcinile, 80.000 să taie pietre în munte și 3.600 ca să privegheze și să îndemne pe popor la lucru. Acestea erau ajutoarele. Ei sunt oamenii care vor face munca de jos. De acum, pregătirile finale erau și ele terminate. Frontul de lucru era deja organizat, de acum începea munca propriu-zisă. Citim deci mai departe în capitolul 3. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în area lui Ornan Iebusitul. Așa cum am văzut, area lui Ornan este locul unde, cu secole în urmă, lui Avram i se ceruse să-l jertfească pe Isaac. Pe același lanț muntos, la marginea Ierusalimului, se află Golgota, locul în care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. David cumpărase aria de la Ornan, arie care și astăzi este aria templului. Pentru noi, care nu ne pricepem la construcții, detaliile schemei templului și celelalte legate de materialele de construcție nu sunt chiar atât de interesante. Vom trece totuși în revistă câteva mari adevăruri pe care nu le găsim menționate în nicio altă parte. Iată, de exemplu, versetul 3. Iată pe ce temelie a zidit Solomon casa lui Dumnezeu. Lungimea, în coț de măsura cea veche a coților, era de 60 de coți, iar lățimea de 20 de coți. Aceasta înseamnă că era de două ori mai mare decât cortul întâlnirii. 60 de coți pe 20 de coți înseamnă aproximativ 31 de metri pe 10 metri. Aceste dimensiuni se referă doar la templul propriu-zis. În jurul acestuia aveau să fie construite și alte clădiri. Era un ansamblu impozant cu toate aceste clădiri în jur, dar templul propriu-zis nu era decât de două ori mai mare decât cortul întâlnirii. Acum aș dori să vă atrag atenția asupra unor lucruri pe care poate că nici nu le-ați observat până acum. Versetul 13. Aripile acestor heruvim întinse aveau 20 de coți. Ei stăteau în picioare, cu fața întoarsă spre casă. Aceștia sunt heruvimii care priveau în jos spre scaunul îndurării. Vă amintiți poate că atunci când Moise a prezentat instrucțiunile pentru alcătuirea cortului întâlnirii, el nu a dat măsuri pentru heruvim. Ei reprezentau dumnezeirea și dumnezeirea nu poate fi măsurată. Dar aici, în templu, măsurile acestora sunt menționate clar. Fără îndoială erau mult mai mari decât cei din cortul întâlnirii. Este o notă de scădere a nivelului spiritual, pentru că se încearcă un lucru imposibil, măsurarea dumnezeirii. Să nu uităm faptul că nouă ne este prezentat acum templul din perspectiva lui Dumnezeu. Care este lucrul asupra căruia ne atrage atenția Dumnezeu aici, așa cum nu a fost făcut acest lucru din punct de vedere omenesc prezentat în cărțile împăraților? Ei bine, este vorba despre frumusețea perdelei. Versetul 14. A făcut perdeaua albastră, purpurie și cărmizie și de in subțire și a lucrat heruvimii pe ea. Perdeaua vorbește despre umanitatea lui Hristos. Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestui lucru. Când Hristos a fost răstignit, perdeaua din templu s-a rupt în două, de vreme ce perdeaua reprezenta umanitatea lui Hristos. Sfâșierea perdelei avea următoarea semnificație. O cale nouă și vie spre prezența lui Dumnezeu era deschisă pentru toți credincioșii prin jertfa lui Hristos. În 2 Cronici, Dumnezeu ne atrage atenția asupra frumuseții acestei perdele. Este ca și cum ar fi spus, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Un alt lucru la care trebuie să fim atenți îl constituie stâlpii de aramă. Versetul 15. A făcut înaintea casei 2 stâlpi de 35 de coți înălțime cu un cap de 5 coți în vârful lor. Aceasta înseamnă că stâlpii aceștia erau foarte înalți. Vă dați seama, sunt aproape 18 metri în înălțime. În comparație cu mărimea templului, ei par chiar disproporționat de înalți. Acești stâlpi sunt un simbol al puterii și al frumuseții.
Declarăm puterea ta, declarăm gloria ta, tu ești vrednic să fii lăudat în veci. Proclamăm numele tău, proclamăm prezența ta, tu ai fost, ești și în veci vei fi.
Puterea și frumusețea sunt două lucruri pe care omul modern crede că le-a obținut. Ne lăudăm cu puterea noastră. Și totuși, suntem neputincioși când este vorba de menținerea legii și a ordinii, de exemplu. În ceea ce privește frumusețea, ați văzut de curând vreun obiect de artă modern? Puteți spune ceva despre frumusețea lui? Într-o zi am fost invitat la o expoziție de picturi cu tematică creștină. La final, cineva m-a abordat pentru un interviu. Întrebarea era destul de simplă. Ce puteți spune despre ceea ce ați văzut? Am răspuns, nu știu. Este ceva ce mă depășește. Și așa și era. Eram depășit pur și simplu. Credeam că cunosc Scriptura, dar picturile acelea nu mi-au inspirat nimic comun cu ea. În fine, templul era într-adevăr un loc în care se îmbina puterea și frumusețea, așa cum dorise Dumnezeu acest lucru. Acești stâlpi erau cu adevărat impresionanți, pentru că și aceste două aspecte sunt importante. Atât de importante încât în capitolul următor Dumnezeu menționează din nou această chestiune a puterii și frumuseții. Iată ce aflăm din versetele 11 și 12 ale capitolului 4. Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon să o facă pentru casa lui Dumnezeu. Doi stâlpi cu cele două capete și acoperișurile lor cu cununi de pe vârful stâlpilor, cele două rețele pentru acoperirea celor două acoperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor. Dumnezeu atrage atenția în mod special asupra acestor doi stâlpi, tocmai pentru că au un mesaj aparte, puterea și frumusețea. Oare în ce persoană se întâlnesc aceste două virtuți cel mai bine? Cred că în Domnul Iisus Hristos, în caracterul său. Dar se mai vorbește aici și despre niște rețele. Ce reprezentau ele? Ele simbolizează unitatea națiunii. Reprezintă unitatea indivizilor care alcătuiesc o seminție și apoi a semințiilor care alcătuiesc națiunea. Dumnezeu acordă importanță unității, dragii mei. Acesta este un lucru pe care creștinii de astăzi l-au cam pierdut din vedere. Noi suntem dezbinați, împărțiți în mii de grupulețe astăzi. Apar mereu noi și noi organizații, noi grupări, noi orientări. Eu nu sunt sigur că toate acestea duc cinste Domnului. În Noul Testament, Dumnezeu a zugrăvit o imagine a unității mai puternică decât cea reprezentată de aceste rețele puse pe vârful stâlpilor din templu. Este vorba de imaginea trupului ca unitatea celor credincioși. Biserica este trupul lui Hristos. În trup sunt mai multe mădulare. Unele pot aduce cinste, altele nu, dar toate fac parte din același trup. Aceasta este imaginea bisericii, dragii mei, și dacă nu ne place, cred că avem mari probleme. Revenind la templu, observați că sunt menționate și rodile. Iată ce rese din versetul 13 al capitolului 4. Cele 400 de rodii pentru cele două rețele, câte două șiruri de rodii pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor două acoperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor. Bineînțeles, și acestea sunt făcute tot de Hiram. Rodile sunt un simbol al rodniciei și pe acest aspect se pune accentul aici. Nu am spus încă nimic despre culorile menționate. Perdeaua era albastră, purpurie și cărămizie. Era confecționată din insubțire. Albastrul este culoarea cerului. Purpuriul este culoarea regală. Cărămiziul vorbește despre răscumpărarea prin sângele lui Iisus Hristos. Albul este simbolul trăirii în sfințenie. Vă aduceți aminte, se vorbește despre hainele albe ale neprihăniților. Toate aceste culori sunt importante din perspectiva lui Dumnezeu, dragii mei. Capitolul 4 ne mai oferă și detalii cu privire la articolele de mobilier. Altarul de aramă, bazinul cel mare, cele 10 lighene mai mici, sfeșnicele de aur, mesele. Mai sunt menționate candelele, cuțite, potire, cești, alte vase. Altarul de aramă era de 4 ori mai mare decât cel din cortul întâlnirii. Cred că este un element pe care trebuie să-l luăm în seamă. Vedeți, templul cuprindea foarte multe elemente pe care nu le regăsim în cortul întâlnirii. Sau unele pe care le regăsim în cadrul cortului întâlnirii, dar sunt aici supradimensionate. Ele primesc mai mult o valoare estetică, pe când în cort erau pur și simplu funcționale. De asemenea, mai erau și alte lighene care nu erau în cortul întâlnirii. Inovațiile și mărimea dimensiunilor au înlocuit simplitatea cortului întâlnirii și referirea lor clară la Hristos. Cortul întâlnirii și nu templul a devenit prototipul folosit în Epistola către Evrei pentru descrierea persoanei și a lucrării lui Hristos. Dragii mei, cred că este o lecție și în aceste aspecte. O lecție care ne invită să reflectăm cât se poate de serios la viața noastră spirituală. Încă o dată vreau să notez toate aceste elemente care sunt atât de înflorite în cadrul templului, supradimensionate, creau un fel de spectacol al culorilor, al ornamentelor, ceea ce mă face să mă întreb dacă nu cumva religiozitatea noastră a devenit și ea una estetică, adică una care să ia ochii celor din jur. Nu cumva încercăm să impresionăm prin festivismul nostru strălucitor? Nu cumva în spatele acestui festivism, acestui spectacol, noi am pierdut esența? Nu mai avem persoana care nu poate fi alta decât Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inimile și mințile. Fie ca noi să avem forța unei introspecții cât se poate de sincere și obiective. Trebuie să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să privească în inima noastră și să ne arate și nouă ce este rău acolo, ce nu funcționează. Mai mult, să avem și puterea de a cere și accepta iertarea pe care Dumnezeu este gata să ne ofere. Apoi, să lăsăm acele lucruri simple, dar atât de profunde să se lășuiască în inima noastră pentru creșterea noastră într-o cunoaștere a celui prea înalt. Fie ca Domnul să rămână cu noi toți!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.